Armoa ja rauhaa jokaiselle. Ja ihana asia, että saadaan olla, niin kuin Hannelle sanoi, niin yhdessä koolla tänä aamuna. Sanan paikka, joka mulla on ollut mielessä tätä sunnuntaita ajatellen, niin löytyy Matteuksen evankeliumin 6. luvusta ja oikeastaan siitä jakeesta 9. Eli Matteuksen evankeliumi luku 6 ja jae 9. Rukoilkaa siis te näin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Ja mulla loppuu siihen tämä mun tämän päivän teksti. Rukoillaan vielä tähän alkuun. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinun täydellisen työsi tähden me saadaan olla tänään täällä Jumalan lapsina paikalla. Herra, meidän tekomme on saanut jäädä sinun veresi alle unholaan. Ja Jeesus, sinun tekosi on nostettu meidän hyväksemme Isän edessä. Sinun täydellinen elämä, sinun täydellinen uhri, sinun ylösnousemusvoima ja voitto on kaikki luettu meidän vanhurskaudeksi, meidän vaatteeksi, jossa lähestyä Jumalaa taivaallisena isänä. Ja Herra, me on kuultu tästä varmasti lapsuudesta saakka jokainen, mutta uudestaan me rukoillaan sitä, että me voisimme nähdä sinut taivaallisena isänä. Että niissä meidän taisteluissa niin me voisimme ymmärtää, että sinun sydän meitä kohtaa on taivaallisen isän sydän. Sinä et ole meitä vastaan, eikä meidän tarvitse taivutella sinua huomioimaan meitä, ikään kuin sinä olisit haluton Herra, vaan sinun sydämesi on jo meidän puoleen kääntynyt. Ja me kiitetään siitä armosta ja siitä osallisuudesta, joka meillä on. Ja Herra, me pyydetään, itse pyydän apua tähän tekstiin, joka on hyvin lyhyt, mutta Herra, me pyydetään, että sinä voisit puhua meille jokaiselle, sinun omille, sinun seurakunnalle, niin että meidän sydän voisi ilolla juosta taivaallisen isämme syliin ja kasvojen eteen, on meidän päivämme sitten minkälainen tahansa. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja tässä tosiaan sanan paikassa, jonka luin, niin on se tuttu kohta, jossa Jeesus alkaa opettaa opetuslapsilleen Isä meidän -rukousta. Ja me monesti ollaan varmasti itse tämä rukoiltu ja tuntuu, että kun tätä rukousta ruvetaan rukoilemaan, niin siinä on semmoinen ehkä yleisesti, ehkä suomenlaajuisestikin havaittu tuttu nuotti, jolla se rukoillaan tietyillä tauotuksilla ja kun me saadaan rukoiltua se siinä rytmissä, niin sitten ikään kuin ehkä koemme, että se on nyt täytetty se tehtävä tämän rukouksen rukoilemisesta. Mutta mä muistan itse joskus lapsena tai nuorena, kun mä ensimmäisen kerran havahtuin, että tämä oli Jeesuksen opetus. Nämä oli Jeesuksen sanoja, eikä niin kuin sellainen, eihän siinä ole mitään vikaa tokikaan, että yhdessä se luetaan järjestyksessä ja rytmikkäästi. Sillä tavallahan se sujuu, mutta sen rukouksen syvin olemus ei ole se, että me osaamme sen ulkoa toistaa tässä rytmissä, vaan se sanoma, joka tähän rukoukseen kätkeytyy, on se syvin olemus. Ja olen itse huomannut, että itselle on välillä vaikea rukoilla Jumalaa taivaallisena isänä. Ehkä yleisesti taivaallisena isänä, ehkä lapsille on helppo sanoa taivaallinen isä, mutta että minulle hän olisi taivaallinen isä, niin se ei ole helppoa jostain syystä. Ja se ehkä, joskus on puhuttu sitä, että se voi johtua ihmisten omista isäsuhteista, ja se varmasti on osittain tottakin, mutta itse koen, että Jumala on kuitenkin niin suuri, että sen, hänen niin kuin suuruutensa ja majesteettisuutensa ja hänen pyhyytensä on niin eri kategoriassa kuin, niin kuin tämä maallinen isä ja lapsen suhde, että se tuntuu jotenkin vaikealta ajatella, että hän itse haluaa meidän näkevän itsensä meidän taivaallisena isänä. Että tämä ei ole niin kuin semmoinen sana, joka on niin kuin ihmisten keksimä Jumalasta, vaan tämä on se sana, millä Jeesus ilmaisi Jumalan ihmisille. Eli kun hän kehottaa rukoilemaan, niin ensimmäiset sanat on Isä meidän. Ei Herra, ei Jumala, ei Luoja. Ja tuohon aikaan vanhassa testamentissa juutalaisillahan oli Jumalalle erilaisia nimiä, joilla Jumalaa kutsuttiin. Mutta tässä Jeesus ensimmäistä kertaa sanoi, että Isä meidän. Ja myöskään niin kuin juutalaisten keskuudessa ei ollut mitenkään sellainen ajatus olisi tullut kellekään mieleen. Näin mä ymmärsin, että siellä olisi niin kuin yksilöt kutsunut Jumalaa isäkseen, taivaalliseksi isäkseen. Että Jumala voitiin nähdä kansan, Israelin kansan isänä, mutta että yksilö rukoilija rukoilisi Jumalaa taivaallisena isänä, niin se oli niin kuin uutta. Ja myös tämä sana, jota sitten tässä Jeesus käyttää, on se arameankielinen sana isästä, eli appa, jota sekä juutalaiset lapset että aikuiset käyttivät puhutellessaan isäänsä. Eli hyvin tämmöinen niin kuin tavallinen käytännön kieli, jolla oma isä lähestyttiin, niin Jeesus käyttää sitä lähestymään Jumalaa. Ja tämä kertoo jotakin siitä läheisestä suhteesta, joka Jumalan sydämessä on ajatellessaan ihmistä. Eli Jumalan ajatus on se, että hän toisi meidät tällaiseen läheiseen suhteeseen itsensä kanssa. Ja tämä ei ole niin kuin semmoinen, että vuokralainen huutelee yläkertaan vuokranantajalle. Joku tämmöinen muodollinen suhde, vaan perhesuhde, hyvin läheinen suhde. Ja semmoinen suhde, jonka pohjana on rakkaus. Ja apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 3 ja jakeessa 1-2 näin. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Ja tämä oli liikuttava mun mielestä tämä Raamatun paikka siinä, että apostoli Johannes, jo sen jälkeen kun Jeesus on noussut ylös taivaisiin, niin kirjoittaa näin, että katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Eli Jumalan suhteessa, ikään kuin Jumalan sydämessä ei ollut vaan se, että sinut tuodaan siihen suhteeseen tuomaan anteja, lahjoja, uhreja tai rukouksia, vaan siellä pohjalla on ollut halu yhteyteen sinun kanssa. Semmoiseen yhteyteen kuin isällä on lapseen. Ja niin vaikeaa voi olla joskus tätä. Ja myös Johannes sitä hämmästelee tässä Jumalan rakkauden suuruutta, että meidät on asetettu Jeesuksen kautta siihen lapsen asemaan. Ja sen suhteen pohjana on rakkaus. Ja Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luvussa 5 ja jakeessa 5 näin. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Ja jatkaa roomalaiskirje 8:14-17. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Eli tässä sama ajatus Paavali kirjoittaa siitä, että me olemme saaneet sen lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Eli me olemme Jumalan lapsia ja se Pyhän Hengen osallisuus meidän sydämessäni on siitä todisteena. Ja sitten oli vielä, tai no joo, luetaanpas toi sitten myöhemmin. No mikä sitten estää meitä siinä näkemästä Jumalaa taivaallisena isänä tai kun me rukoillaan, niin lähestymästä Jumalaa sellaisella ilolla ja luottamuksella, joka meillä olisi, kun me ajateltaisiin, että me lähestyttäisiin isää, joka rakastaa meitä. Ja tällainen kokemus voi olla ehkä johtuen siitä, että me olemme syntisiä ja meidän niin kuin sydämessä se synti voi painaa ja myös voi olla niin kuin se ajatus, että koska Jumala on täysin puhdas ja pyhä, hän on täysin omassa kategoriassaan, niin eihän se ole niin kuin millään lailla mahdollista, että mä voisin lähestyä häntä hänen lapsenaan. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje luku 1 ja 5 sanookin näin, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Ja me ihmiset tiedetään, että meidän sydämestä voi löytyä kaikenlaista pimeyttä erilaisina aikoina ja se totisesti estää tai tulee siihen väliin joskus sille, että me koetaan, että me ei voida lähestyä Jumalaa. Ja näinhän se tietysti onkin, että synti erottaa meidät Jumalasta. Mutta kun me palataan siihen, kuka ilmoitti meille tämän Isä meidän rukouksen ja mitä hän sanoi, että Jumala on meidän isämme, eli Jeesukseen, niin Jeesus on kuitenkin se, joka tuli itse poistamaan ne esteet meidän ja Isän Jumalan väliltä. Eli hän syntyi täysin ihmiseksi pysyen kuitenkin täysin Jumalana ja eli täydellisen puhtaan elämän, ollen täysin kuuliainen isälle ja otti päällensä meidän synnin, kirouksen ja palkan ristillä, jotta se este, joka meidän ja Jumalan välillä on, niin voitaisiin ottaa pois. Ja jos tätä katsoo, tätä ajatusta isästä, joka haluaa, Jumalasta, joka haluaa, joka ilmaisee itsensä taivaallisena isänä syntistä ihmistä kohtaan, joka ei sitä ansaitse, ja joka ihmisen puolelta, joka ei voisi lähestyä Jumalaa isänä, niin Jumala tuo siihenkin ratkaisun. Hän tulee itse ratkaisuksi meidän ja itsensä välille lähettämällä Jeesuksen kuolemaan ristillä. Ja jos puhutaan rakkaudesta tämän suhteen perustana, niin jälleen kerran tuntuu, että sinne laitetaan seuraava kerros sitä Jumalan rakkautta siihen, kuinka Jumala toimii meitä kohtaan. Että hän lähettää Jeesuksen kuolemaan meidän syntien edestä ristillä, jotta me voisimme lähestyä, jotta se synti, jota minä kannan ja aiheesta ansaitsisin jotain muuta, tullakseni Jumalan torjumaksi, niin itse asiassa Jeesus ottaa sen torjunnan, Jeesus ottaa sen synnin palkan ja murtaa sen omassa ruumiissaan. Ja tulee Jumalan edessä tämmöiseksi pyhäksi otolliseksi uhriksi meidän edestä. Ja aukaisee sen tien sinne esiripun toiselle puolelle kaikkein pyhempää. Ja kun sä katsot tätä näkyä, niin sä mietit, että mikä estää sinua tulemasta Jumalan luokse. Ei mikään, ja silti niin moni asia helposti haluaa estää. Ja luetaan toi Galattalaiskirje 4:1-7 tähän. Tai no joo, aloitetaan sittenkin tuosta jakeesta 4, niin se ehkä sanoo sen. tiivistetysti. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, eli meidät, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa, Appa, Isä. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Eli se henki, tässä sanotaan, että poikansa hengen, joka huutaa, eli pyhän hengen, niin muistamme Jeesus huuti, Appa, Isä, niin sen saman hengen Jumala on laittanut meidän sydämeemme, kun me on otettu Jeesus vastaan ja meistä on tullut Jumalan lapsia. No, varmastikin niin kuin tämän perusteella, mä luen tuohon vielä hebrealaiskirjeestä yhden kohdan. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Eli Jeesuksen, Kristuksen uhri on niin täydellinen ja kertaluontoinen, että se riittää pyhittämään meidät Jumalan edessä. Ja se riittää puhdistamaan meidän sydämen, meidän synneistä ja huonosta omasta tunnosta. Eli Jeesus tuli ja ilmoitti Jumalan isänä ja Jeesus tuli ratkaisemaan ne esteet meidän ja Jumalan välillä, jotta voisimme lähestyä häntä. Ja koska Jumala on tehnyt tämän työn meidän edestä, niin hän varmasti haluaa, että sinä näkisit hänet taivaallisena isänä. Ja voi olla, että mitä enemmän se näkymä saa meidän sisintä vallita siitä, mikä on Jumalan sydän ollut meitä kohtaan ja siitä, mitä Jeesus on tehnyt ristillä meidän edestä, niin se vie niitä syitä pois meidän sydämestä, jotka estää meitä erilaisissa tilanteissa lähestymästä Jumalaa. Ja on mielenkiintoista, että tässä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, niin missä on tämä Isä meidän -rukousopetus, mistä oli tämä meidän ensimmäinen aloitusjae, missä tulee tämä Isä meidän, niin siinä muutama jae aikaisemmin Jeesus on puhunut siitä, että kun rukoillaan, niin kuinka meidän ei tulisi rukoilla, ennen kuin hän sitten opettaa, että kuinka tulisi rukoilla. Ja mun mielestä se jotakin niin kuin paljastaa myös siitä, just minkälaista suhdetta Jumala haluaa omiensa kanssa, kun me häntä rukoilemme ja elämme hänen yhteydessään. Ja tässä Matteus 6:6, niin Jeesus sanoo näin. Tämä on tätä vuorisaarnan jatkoa ja osa sitä vuorisaarnaa. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammiosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja sitten tämä jatkuu näin. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Eli tässä oli niin kuin kaksi esimerkkiä rukouksesta, joissa se rukouksen niin kuin suorittaminen oli niin kuin ulkokohtaista ja siinä oli niin kuin tarkoitus oikeastaan tehdä vaikutus kanssa ihmisiin siitä, että on itse vanhurskas. Ja Jeesus, tässä niin kuin se sana, mitä käytetään tuosta ulkokultaisuudesta, se hypokrit vai miten se sanotaan, niin viittasi sellaisiin niin kuin Sena- ja kreikkalaisiin näyttelijöihin, jotka järjesti tällaisia teatteriesityksiä esimerkiksi siellä kaduilla, jossa ihmisiä liikkui. Ja heillä oli sitten aina tällaiset maskit, mitkä he nosti naamalleen silloin, kun he näytteli jotakin roolia. Ja sitten he vaihtoi sen maskin kasvoilleen sitten, kun se rooli vaihtui. Ja tässä Jeesus sanoo, että meidän ei tulisi laittaa mitään peitettä tai ulkokultaisuutta tai mitään teeskentelyä niin kuin siihen meidän ja Jumalan väliin, kun me lähestymme häntä. Vaan meidän tulisi tulla avoimin sydämin ja niin kuin siellä Johanneksen evankeliumissa on se kohta, jossa Jeesus kohtaa tämän samarialaisen naisen, niin Jeesus sanoo hänelle, että isä etsii rukoilijoita, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa. Eli Jumala ei kaipaa sellaista kuorrutettua ja koristeltua rukousta, jossa me olemme ikään kuin parempia tai toisenlaisia kuin olemme. Vaan tällaiset naamarit voisi laittaa pois. Ja sitten tässä on tämä toinen esimerkki, että ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Ja siihen aikaan oli niin kuin pakanauskontoja, jossa ajateltiin, että ne jumalat oli sellaisia oikukkaita, jotka niin kuin tavallaan joiden huomioon tai myötämielisyys ehkä piti taivutella erilaisilla tavoilla. Ja myös tällaisilla toisteluilla, sanatoisteluilla, joilla ei ollut mitään merkitystä sinällään. Ja Jeesus sanoi, että älkää rukoilko näin, että teidän isänne tietää kyllä, mitä te tarvitsette. Eli sinulla on taivaallinen isä siinä Jumalassa, jonka Jeesus Kristus ilmoittaa olevan meidän taivaallinen isä. Niin sinulla on taivaallinen isä, joka tietää kyllä, mitä sinä tarvitset ennen kuin häneltä anottekaan. Eli hänen sydän on jo nähnyt sinut, hänen sydän on jo tietoinen sinun tarpeesta. Ja hän ei ole niin kuin vastahakoisena näin, että älkää niin kuin puhuko tai katso muualle. Ja tämä oli semmoinen toinen ajatus, mikä niin kuin, ehkä teillä ei kenelläkään ole sellaista, mutta itse löydän itseni näistä. Joskus, kun koen sitä, että olen epäonnistunut tai olen syntinen tai olen jotakin muuten vaan vajaa ja ajatus Jumalan lähestymistä rukouksessa tuntuu sen tähden vaikealta, koska mä ajattelen, että mä en ole vakuuttunut ikään kuin, että hänen sydän olisi minun puolella. Ja se estää sen yhteyden Jumalaan tai sen rukouksen. Ja sitten kun me luetaan, että Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan Isä meidän. Ja että hän itse tuli tieksi meidän ja Jumalan välille sovittamaan meidän syntimme. Niin siinä ei ole kuin se avoin tie Jeesuksen kautta sinne Isän tykö meille auki. On meidän tilanne mikä hyvänsä. Ja Jeesus sanokin siellä Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja 6. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Ja sitten tämä jatkuu, että Filippus sanoi hänelle, Herra näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Eli niin kuin me evankeliumia lukiessa nähdään, niin Jeesus usein viittaa siihen, että hän ei tee mitään ilman, että hän tekee sitä, mitä isä tekee, mitä isä näyttää, että hänen tulee tehdä. Ja kaikki se, mitä Jeesuksessa nähdään, niin se ilmentää meille sitä taivaallista isää. Eli meille on avattu tie sinne kaikkein pyhimpään Jeesuksen veren tähden. Jokaiselle, joka on Jeesuksen ottanut vastaan, ja myös jokaiselle, joka ei vielä ole ottanut vastaan, mutta sydämessäsi kuulet, että Jeesus vetää sinua puoleesi ja koet, että haluat tunnustaa syntisi Jumalalle ja pyytää häntä omaan sydämeeseen, niin sinulle yhtä lailla se yhteys Jumalaan aukeaa Jeesuksen kautta. Ja sen tähden niin mä toivon, että tämä teksti voisi sinua lohduttaa ja rohkaista. Niin kuin eilen, kun pohdin tätä, niin mietin, että ihan pelkästään se sana vaan, että isä meidän, joka olet taivaissa. Että jos meidän niin kuin sydän saisi jotenkin siitä täyttyä enemmän tai löytää sitä aarretta, mitä siihen kätkeytyy, niin jo ihan se lohduttaa ihan valtavasti, ihan pelkästään se, että mulla on taivaallinen isä, joka haluaa minuun tällaisen suhteen ja jonka sydämen asenne minua kohtaan on tällainen, niin kaikissa niissä haasteissa jo se jo lohduttaa, että Jumala on, haluaa olla sinun kanssa, haluaa ottaa sinun taakkasi vastaan. Hän on ottanut meidän syntimme jo Golgatalla päälle, mutta hän ottaa myös ne meidän synnin tunnustukset vastaan, jos meillä, niin kuin se vanha virsi sanoo tai hengellinen laulu, että syntiä tuskaa vain mulla on vain sinun luonasi rauhan mä sain. Niin se on joskus se ehkä, miten me lähestytään Jumalaa, että me koetaankin, että meillä ei olekaan mitään muuta kuin syntiä ja tuskaa. Mutta että Jumala ottaa senkin hän ottaa ja ottaa meidät. Ja se on se ihmeellinen rakkaus, mistä se Johannes siellä, Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä kirjoitti, että minkälainen se Jumalan rakkaus on, joka meitä näin rakastaa. Ja tähän loppuun niin ajattelin, että voisin lukea vielä yhden kohdan, jossa Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle siellä efesolaiskirjeessä. Ja tässä mainitaan myös jotain ajatusta tästä Jumalasta isänä. Mutta siinä hän rukoilee myös seurakunnan puolesta, että he vahvistuisi siinä uskossa, rakkaudessa ja Kristuksen tuntemisessa. Ja mä luulen, että sitä me kaikki varmasti kaivataan, sitä samaa, mitä Paavali tässä efesolaisille rukoili, ja että voidaan sitä myös itsellemme pyytää. Eli efesolaiskirje 3 ja jakeesta 14 eteenpäin. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja mikä pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja tuli mieleen, että ehkä ei ole väärin lukea Isä meidän -rukousta yhdessä. On se rytmi sitten semmoinen mikä tahansa, niin rukoillaan se vielä yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Aamen.